Dobar dan, u današnjoj epizodi Impresionalities podcasta gost je profesor dr. Vlade Simović, doktor političkih nauka sa Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Moj prijatelj iz nekih ranih školskih dana.
Zaboravio si
postdejtonskih.
Reći najvažniju stvar, Sarajlija.
Iz Sarajlija. U Banja Luci, na privremenom radu u Banja Luci.
Exodus.
Vlade, kako si šta?
Pa rekli smo, nećemo u policiju, odmah smo krenuli u egzodicu. Tako da, probat ćemo se držimo tema koje nisu političke, mada onda spadamo u idiotarije, što bi rekao Platon. Jer onaj koji ignoriše politiku, on je u antičkom shvatanju bio idiotari.
Otkud ti u političkim naukama? Koji put te odveo ka tome? Ka obrazovanju u tom smjeru?
Pa vidio, ima 1,71 m, nisam mogao da budem košarkaš, iako sam imao neverovatnu želju. Čak sam tu igrao za jedno vrijeme i za neke lokalne klubove. Basket i prosto genijske predispozicije mi nisu dozvolile da se bavim onim što sam htio i da budem danas otprilike na Guaranama kao Nikola Jokić. Pa eto, onda je logičan izbor bio da se bavim naukom. Znači, ko ne može da uspije u sportu, on ide u nauku, jel?
Ali otkud baš politička nauka od svih nauka?
Pa, znaš kako, politika...
Ti si gimnaziju završio,
tako? Jeste. Politika je sinteza brojnih društvenih nauka. Ona je sintetička nauka, objedinjuje istoriju, pravo, filozofiju, sociologiju. To je bilo dovoljno motivišuće za čovjeka koji je sklon da svaštari, da proba da nađe svoj put upravo u jednoj takvoj disciplini koja može da integriše jako puno toga. Za par godina ću postati redovni profesor, imam negdje oko 30 objavljenih radova i nešto knjiga, i kada pogledam raspon tema kojima se bavio, koje jesu primarno iz političke teorije, one se kreću od političkih partija preko neoliberalizma, teorija zavjera do, ne znam, ideje globalizma u hollywoodskim sitkomima. Evo sad, nedavno sam radio rad na temu politika i pozorište, odnosno pozorišna politika kao segment javne politike. Ako vi možete u jednu nauku da integrišujete teatrologiju, radio sam tekst recimo rock'n'roll i politika, muziku, i na to sve dodate još i ono što je politika u užem smislu, onda shvatite da je to jedna prilično privlačna disciplina. Evo kako se ovo snima u vrijeme kada studenti upisuju fakultete, ja ću iskoristiti priliku da ih pozovem da upišu političke nauke. Zašto? Zato što će dobiti jedno šire obrazovanje gdje mogu da ga upotrijebe praktično na različitim mjestima. Često me pitaju ljudi gdje to može da radi politikolog, i obično je to onako uži odgovor većine ljudi, to su tipa opština, zgrada vlade i tako dalje. Ma ne, naprotiv, to je jedna ogromna širina. Uz malo dodatnog znanja, recimo iz digitalnog marketinga, iz medija, iz recimo ekonomije, vi možete itekako da odete u različite sfere društva. Ja imam bivše studente recimo koji rade u odjelima za međunarodnu saradnju banaka. Prosto, recimo, jednoj banci je jako bitno da ima i to politikološko znanje, da neko ko dio je jednog tima koji strateški planira kako će neka banka da se postavi na nekom tržištu, može da procijeni otprilike nekakva potencijalna geopolitička kretanja i sami tim procijeni određenu dozu rizika za određenu dobit. Da ne pričam o tome što recimo kancelarijsko poslovanje, odnose sa javnošću, što mnogi smatraju da je ekskluzivno pravo novinara, je nešto što vrlo često izrazito dobro rade novina, politikolozi, čak i mnogo bolje nego li neke struke kojima je to ovako na prvi pogled bliže.
A kako izgleda obrnuta stvar koja se kod nas često dešava u praksi, da ljudi drugih obrazovnih profila uđu i postanu političari, odnosno budu tretirani kao politikolozi u smislu profesije kojom se bave, koliko je taj proces?
Pa, to je,
nakon završenog visokog obrazovanja preći u zonu bavljenja
politikom. To je jako bitno razdvojiti politikologiju i politiku. Politikologija je nauka, jel mislim.
Jasno.
A politika
i zato se ide u školu.
Praksa, jeste. Svjedoci smo da za bavljenje politikom možda i ne treba škola. Imate brojne političare koji evo sam na našem prostoru koji nisu završili nekakve ozbiljnije škole, za mnoge se vezuju čak i afere, kupljenje diploma i tako dalje, što je odvratno, gnusno i poražavajuće, ali ti ljudi dobiju glasove. Demokratija ima svoje velike prednosti, ima i mane. Jedna od mana demokratije jeste u tome što ne biramo mi prema kvalitetu ljude, ne rangiramo ih prema tome kako je neko završio neku školu, koliko je nešto postigao u naučnom ili nekom drugom smislu, već ljude u demokratiji rangiramo prema broju glasova koje dobiju. Često se desi da poluobrazovan čovjek koji nema zaista nikakvog niti ozbiljnijeg morala, niti ozbiljnijeg znanja, kompetencija, osvoji daleko više glasova nego ljudi koji imaju za sebe i ozbiljne karijere, i ozbiljna rad, i ozbiljna moral, i ozbiljno znanje, ali to jeste demokratija, nažalost. Zato i nije slučajno što su možda i najveći umovi antičkog svijeta, prije svega Platon i Aristotel, bili veliki kritičar demokratije, jer su znali njene mane. Međutim, vraću se na onu čuvenu Čerčilovu, demokratija nije možda najbolji oblik kojeg poznajemo, ali nesumnjivo da nam ona ispunjava najviše onoga što nam trenutno može da ponudi neki sistem, i kao takva je najmanje rđava od svih onih koje poznajemo. Znate, možda ima svoje nesavršenosti i svoje mane, ali demokratija je bolja nego diktatura.
Jasno.
Bolja je nego nekakvi totalitarni režimi i tako dalje. Ali evo, tu su njene mane. Jedna od tih mana je da se politikom zaista može svako da bavi, ko je punoljetan, ko može da priloži one osnovne dokaze da može da učestvuje u izborima, to jeste da ne sam ima ličnu kartu, da u tom trenutku se na njega ne odnose neke odredbe izbornog zakona koje bi ga mogle eliminisati, i stigao je za kandidata. Onaj neka dobije nešto glasova, on je već političar. E, već za politikologa je to nešto drugačije. Za politikologa morate ipak završiti fakultet političkih nauka, konkretno studij politikologije. To je studij u kojem se primarno izučava politička teorija. Naravno, nekoliko užih naučnih oblasti unutar političkih nauka, dominira naravno politička teorija kao bazična, kao što je to slučaj sa nekim drugim naukama poput sociologije, gdje je teorijska sociologija recimo osnova tog studijskog programa, tako je da recimo politička teorija, ali tu su recimo još jako zanimljive oblasti poput recimo političkog komuniciranja, međunarodnih odnosa, koji su danas i tekako i tekako značajni, bitni zapravo. I najviše mladih ljudi je motivisano da upisuje političke nauke upravo zbog međunarodnih odnosa. Osim toga, recimo, imamo politički sistem. Tu također leži jedan ozbiljan dio motivacije onih koji upisuju, pa i prostor za zaposlenje. Unutar političkog sistema se izučava između ostalog i javna uprava, javna administracija, uči se kako se ponašati unutar tog jednog spektra koji nesumnjivo privlači jedan broj studenata da upravo iz tog razloga upišu političke nauke, očekujući da sebe sutra vide u državnoj službi, što je prestiž. Mi ćemo sad često reći iz ugla, na primjer, zapadnih država, kako to nije tako svugdje. Da, nije. U angloameričkom svijetu, u anglosaksonskim zemljama, u američkom, engleskom svijetu, posebno s američkim državama, nije neka velika prestiž raditi, recimo, na primjer, u javnoj administraciji i tako dalje, izjava ako niste dio onoga što se zove Deep State, znate, najbliži dio u State Department, koji baš nešto tako lako ni uči. To nije stvar nekakvog velikog prestiža. Međutim, u najvećem broju dijelu svijeta, najvećem broju zemalja jeste. Gledao sam recimo jedan dokumentarac u Kini, Kini, gdje ne znam koliko desetina hiljada mladih ljudi samo godišnje aplicira uopšte na konkurs za školu koja je segment nekakvog dodatnog obrazovanja pored već njihovog postojećeg jeste koji su završili, sa kojim oni tek otvaraju prostor sebi i put za državnu službu, da se na kraju kao kruna svega polaže taj neki ispit koji je toliko traumatičan, ali koji eto kad se položi otvori vrata jednoj moćnoj državi u narastanju sa jednom ogromnom birokratijom. U tom kontekstu političke nauke su zaista, koliko gotovo hejteri, a možda će takvi se upravo naći u komentarima ispod ovog podcasta, govorili da su političke nauke nešto bez veze, nešto suludo, nešto što ne bi trebalo da postoji, nešto što, kao što često čujemo, regrutuje, kaže, podmladak političkih stranaka i tako dalje, tako dalje. Nije to baš tako, ovo je jedna ozbiljna nauka koja je unutar sebe objedinila zaista možda najbolje što je mogla da izvuče iz filozofije, iz sociologije, iz istorije, iz prava, a vjerujte mi iz ekonomije, jer politika i ekonomija su neodvojive kategorije. Od toga kakav vam je ekonomski sistem zavisi kakav će vam biti politički i obrnuto. Ako ima...
Da li jedeš ili ne jedeš?
Na kraju svega. Pazite, ako se odlučite da ste socijalistička zemlja, ćete socijalistički način privređivanja, to automatski mijenja cjelokupan model ekonomije i utiče direktno na kvalitet ili nekvalitet života. Isto je tako ako ste se odlučili da ste nekva liberalno-demokratska zemlja, shodno tome ćete ići ka nekakvom kapitalističkom sistemu, pa ćete opet da potpuno transformiše vaš ekonomski sistem. Mi znamo da samo male promjene, recimo nekakve reformske, kad se dese u politici, mali zaokreti, ne moraju biti radikalni kako su imali početkom 90. godina, mali zaokreti, recimo primjer poreska reforma, ukidanje poreza na primjer na neke artikle, povećanje na druge, to može automatski ovako da ostavi 10.000 ljudi bez posla, 20.000 ručnim dobitnicima na tržištu. Jedna odluka vlade. I vidite koliko je to povezano. Apsolutno je sve povezano sa politikom, ali njoj ne treba davati značaj veći nego što ona ima, ali isto je tako, ne treba ni umanjivati njen značaj.
Pomenuo si političke partije. Šta danas predstavlja političku partiju, uspješnu političku partiju u odnosu na prvi trenutak kad su se one pojavile u istoriji? Kako je to evoluiralo, kako se to razvilo?
Pa vidite, političke partije ima neka četiri svoja osnovna elementa, to tako kaže teorija, i jedna je organizacija, što je osnova partije, i Lenin je svojevremeno govorio da je zapravo suština moć partije od njenoj organizaciji, i to je zaista tačno. Drugo je da svaka partija mora da ima nekakav program, nekakvu ideologiju, nešto što je objedinjuje. Treći su naravno interesi, koji su tu sad kombinacija pojedinačnih interesa ljudi u partiji sa kolektivnim interesima partiji, naravno težnog za osvajanje vlasti. E sad, ova sva četiri momenta kad se ispune, onda dobijemo ono što je moderna politička partija. Međutim, oblik je protopartijskog organizovanja, znači da je nešto od ovoga bilo ispunjeno u nekom formatu i tako dalje. Imamo još u antičkoj doba, recimo, ne znam, u vrijeme Filipa i Aleksandra Makedonskog imali ste, recimo, sukob dvije struje. Jedno je bila zemljoradnička, jedno je bila trgovačka. Trgovačka je podržavala ratove jer je odgovaralo da se osvoji što je moguće veći prostor, to znači ukidanje carina i slobodnu trgovinu na širem prostoru. Zemljoradničkoj struji nije odgovarala uopšte nikakva vrsta rata. Zašto? Zato što po pravilu moraju da proizvode više, a većina toga ide pod ono što se zove ratna ekonomija, koja se vrlo često ne plati. Oruđe, sve to bilo pod njihovim teretom. Pa onda recimo, ne znam, imate nekakve oblike opet protopartije u rimsko doba, recimo braća Grah se smatraju u istoriji prvim velikim liderima sa narodnom podrškom, onako kako to danas smatramo one populiste sa velikom narodnom podrškom, recimo braća Grah su bili svog vremena. Pa onda recimo možemo smatrati da su nekakvi oblici protopartijskog organizovanja već mnogo ozbiljnijeg, postojali još u vrijeme Svetog Rimskog carstva u italijanskim gradovima kada je postojao sukob između Gvelfa i Gibelina, jedni su bili pobornici cara, jedni pobornici pape. To je bio ozbiljan sukob, to je prilično jak i snažan sukob unutar same italijanskih gradova. Kao dio tog sukoba izaći će i onoga što se dešavalo kao posljedice, izaći će brojna kasnije djela upravo tih renesansnih pisaca koji su temeljili kasnije, odnosno stvorili temelje za razvoj nauke o politici, među ostalog i Nikola Machiavelli. Moramo da shvatimo da to bio jedan dugi proces, ali u formalnom smislu prve političke partije moderne nastaju negdje posle tog sukoba u 16. vijeku, u 17. izvinjavam se vijeku u Engleskoj, kada se skobljavaju čelove glave i kavaliri. Kavaliri su bili pristalice kralja, čelove glave su bile uz Olivera Cromwella i onda su oni bili nekakve preteče onoga što će postati kasnije Vigovci i Torijevci. Torijevci će biti zaštitnici naravno krune i kralja, a Vigovci će biti ona skupina koja je tražila veću moć parlamenta. Biće taj moćan, posle naravno Bill of Rights, te velike povelje pravima iz 1689. godine, nastupio je još bitni akt, a to je akt o nasljeđivanju 1714. godine, čini mi se 14. nisam siguran, i taj početak 18. vijeka je otvorio prostor snažnijim i boljim organizovanju partija, Torijevaca i Vigovaca, i oni će trajati, i pazite, tad će da se u tom 18. vijeku Velikoj Britaniji iskristališe sve ono što će postati kasnije modeli, osnovni modeli partija koje mi i dan danas i učimo, izučavamo, naravno to će doživljavati svoje nekakve transformacije, preoblikovanje, znači nekakve osnovne stvari tada nastanu. Zanimljivo, prije principi, pitanje principa odgovornosti, recimo. Ono dolazi iz upravo Velike Britanije iz 18. vijeka. Recimo, Lord North, koliko se sjećam, je, da li to 1783. ali nisam tačno siguran, je bio prvi premijer koji je pozvao se na princip odgovornosti i dao ostavku, jer skupština nije htjela da podrži njegov budžet. Sad možete zamisliti, to je zašlo prije 300 godina, mi imamo i danas mnoge političare koji za krupnije stvari ne žele da se odreknu vlasti, a kamo da prihvate odgovornost za neke neuspjehe i tako dalje i tako dalje. Sa njima će negdje otprilike početi da se gasi ta živost partijske scene do negdje tog, ajde da kažemo, post-napoleonovskog perioda. Taj period zapravo Francuske revolucije, on je bitno obilježio Evropu i u pozitivnom i negativnom smislu. Ljubitelj Francuske revolucije, francuske buržoarske revolucije, glorifikuje, mistifikuje je i daju joj značaj veći nego što ona ima, a opet oni konzervativni krugovi žele da ta značaja popuno manje. No, sa stanovišta partija jako je bitno znati da ta post-napoleonovska era otvara ipak jedan intenzivniji razvoj partija, zato što se dešavaju liberalne revolucije posljedno 1848. godine, iz kojih će se iskristalisati u većini zemalja svijeta ono što bi mogli nazvati liberalne i konzervativne struje. Tek sa širenjem biračkog prava, jačanjem socijalističke misli negdje od Saint-Simona, a posebno od Karla Marksa, kada se razvija i marksistička misao, iako Marks nije sebe smatrao ideologom i zapravo je kritikovao ideologiju kao oružje u rukama buržoarske klase.
Ali dodijeljeno mu je.
Pa Marx nije stvarao marksizam, nego su oni koji su interpretirali Marksa stvarali marksizam. Marks je zapravo bunio protiv ideologije. Međutim, ono što nam je jako bitno, razvoj socijalističke misli je doveo do toga da se kod radnika javlja veća pismenost i sa većom pismenost, veća organizovanost i veći zahtjevi za uključivanjem u politiku i javne poslove. I time nastaju socijalističke partije. Ona će praktično negdje sve do polovine 20. vijeka, pa možda u nekom formatu i do 80. godina, do potpunog stvaranja novog trenda dezideologizacije partija u svijetu, davati ti nekakva podjela na liberale, konzervativce i socijaliste u svojim nekakvim različitim formatima. Pa ne znam, socijalisti će imati svoje ortodoksne forme, kakva je recimo komunistička struja, imat će svoje liberalnije forme kako socioliberali, socijaldemokrate i tako dalje i tako dalje. Naravno, u međuvremenu će se pojaviti i ekstremna desnica sa fašistima i nacistima i političke partije će zapravo od promotora, glavnog aktera demokratizacije svijeta u 19. vijeku postati u 20. vijeku glavni porobljivač društava i glavni akteri koji zapravo utiču na nedemokratičnost društva u ogromnoj mjeri. Zašto? Zato što su političke partije toliko postale vremenom moćne organizacije da one unutar sebe imaju taj, kako Mihael naziva, gvozdeni zakon oligarhije, tu moćnu, jaku, piramidalnu strukturu i samim tim ne baš tako demokratske odnose. U sukobljavanju sa drugim strankama oni prave kompromise, pa se onda javlja neka stepen demokratije u društvu. Ali suštinski političke partije, to je jedan opšti trend, su sve manje demokratski unutar sebe. Ako organizam jedan nije demokratski, onog trenutka kad on dobije mogućnost da sam kontroliše cijeli sistem, nemojte misliti da će ga praviti više demokratskim nego što će to zahtijevati mu okolnosti. I to je jedan ozbiljan problem. Druga stvar koja se tiče partija, a to je sa dezideologizacijom dolazi i do njihove ogromne profesionalizacije. Sa jačanjem informatičke ere dolazi do virtualizacije političkih partija, i ne samo političkih partija, već i politike u cjelini. Virtualizacija je omogućila dvije stvari. Jedna je da ljudi vide i nekakvim udaljenim krajevima i uslovima gdje ne mogu otići u partiju, gdje ne mogu otići na skup, šta su to nekakve poruke i tako dalje, neki lidera. Omogućilo je da vidi neke njihove dobre i loše strane. Znate, s krišom snimate nekog političara koji se pravi moralan, ovamo je potpuno nemoralan i obrnuto i tako dalje i tako dalje. Znači imate niz stvari koje su omogućile, koje je omogućila tehnologija ljudima. A sa druge strane, ta ista tehnologija je uvijek mač sa dvije oštrice, koliko može donijeti dobro, toliko je loše. Ako imate dobro plaćen tim profesionalaca, on će od vas kao najvećeg zločinca da napravi sveca, od najružnijeg će da napravi najljepšeg, zato i jesu toliko plaćeni ljudi u kampanjama profesionalci, a eto, među tim profesionalcima su uglavnom politikolozi, to im je struka.
Nedavno sam slušajući podcast jednog pisca, odnosno podcast o kome govori jedan pisac čije djelo veoma cijenim, čuo izjavu da je kapitalizam najjedini mogući vid slobode danas, tako nešto parafraziram, zbog toga što kao jedini ne zavisi od političkih trendova i tako dalje. Kako tvoje mišljenje o tome?
Sloboda
on govori o tržišnom djelovanju, o preduzetništvu.
Sloboda kakvu kapitalisti predviđaju jeste, ili kakvu zagovaraju, jeste ta da vi imate mogućnost, imate slobodu da odete u banku, uzmete kredit i postanete rob 15 godina. Onda imate mogućnost da bez regulisanog tržišta, tamo gdje imate neregulaciju tržišta, vam neko napravi kartel, recimo par građevinskih firmi i dogovori se da niko ne spušta ispod 5000 kvadrat stana, iako je realna proizvodnja i realna cijena izgradnje 1000 maraka. To je mogućnost koju vam daje kapitalizam. Onda vi se zarobite u taj stan, onda odete na posao ujutru 5-6, gdje radite za nekoga koji je recimo naslijedio firmu od oca, koji je potpuni kreten, na primjer, mobinguje vas, fačari tamo, one djevojčice koje rade, ne znam, za 300-400 maraka, one čute, vi čutite i slično. Vratite se kući tako umorni, onda dođete, kaže vam čerka da je doživljala vršnjačko nasilje u školi, sin. Vi odite se požalite, ali vi nemate kome da se žalite, zašto? Zato što vaša primanja nisu takva da možete platiti elitnu školu svom djetetu. Naveče tako usluđeni, imat ćete slobodu koja se zove daljinski upravljač da pogledate između 600 kanala, otprilike 580 reality showa, da se ozbiljno zabrinete da li je Filip, car i Dalila imali seks tu noć ili nisu, i onda ćete tako mrtvi, umorni, sa jeftinom hranom koju ste jeli taj dan, jer teško da možete se kupiti nešto zbiljnije, leći sa svojom suprugom proklinući jutro koje morate dočekati. To je kapitalizam. Ako je to sloboda, onda sam ja za diktaturu.
Ovo što je rečeno je u kontekstu toga da da kapitalizam, ja sam tako njega shvatio, da kapitalizam omogućava nekom da radi kao privrednik, da sam sebi zarađuje ako uspije da se pravi na tržištu.
To što se...
I to su idealni uslovi.
Mi ovdje kada govorimo o kapitalizmu, govorimo o ideologiji fundamentalizma tržišne ekonomije, gdje je sve podređeno materijalnom ponudi i potražnji. Mi govorimo o doktrini. O izumu koji se zove mogućnost da vam se štiti vaše prirodno pravo koje vam John Locke još negdje sročio, a to je pravo na svojinu uz pravo na slobodu i pravo na život. Vi treba da zagovarate to. Treba da zagovarate pravo vaše da radite, pravo da ono što ste stekli konzumirate i imate. To je nešto drugo. Ali ovaj koncept o kojem mi ovdje govorimo, a pretpostavljam da je riječ o tome, kako je kapitalizam kao ideja, kao i praktično ideološki konstrukt oslobodio čovjeka, potpuna laž. Jedina ideja koja oslobađa čovjeka jesu zapravo velike filozofsko-religijske ideje i misle. Nema veće slobode od odbacivanja materijalnog. Kapitalizam samo prikuplja materijalno. Kapitalizam je jagma i borba za materijalni svijet. To je proizvod industrijske revolucije. Ono je dijete industrializacije. Industrializacija je uništila prirodu. Industrializacija je naučila čovjeka da bude gramziv. Industrializacija je ubila ljudsku empatiju, solidarnost. Zato je kapitalizam zlo. Znate, najveća sloboda je hrišćanstvo. To što vas oslobađa od materijalnog. Nema veće slobode od toga da budete iskren, čest, hrišćan, vjernik. Ne kapitalista. Najveća sloboda je kada uzmete i čitate stare velike filozofske spise koji vam pokazuju kako uskladiti svoj um, svoje tijelo sa prirodom oko sebe, kako ne uništavati prirodu i kako ne biti gramziv. Gramzivost je glavni pokretački motor kapitalizma. Želja za bogaćenje, da budete bogatiji, moćniji, moćniji, moćniji je kapitalizam. Rani kapitalizam koji je omogućio izlazak iz feudalizma izgledao je kao sloboda. Ja razumijem šta ste htjeli time da kažete ili šta je kolega htio da kaže.
Ja sam postavio pitanje, što je bilo intrigantna konstrukcija.
Tako, ali ono što je kapitalizam postao, to je problem. A on je to postao zato što on u svojoj srži ne valja. Jer o čemu se radi? Kada imate puno malih privrednih subjekata koji se trude, neko proizvodi farmerke, neko proizvodi kajš, neko proizvodi cipale, neko proizvodi košulju, eto 15 malih fabrikica koje ili preduzeća koje imaju slobodu da radi, ljudi ako se trude, radi da bi na vama i na meni sastavilo dijelo. To je sve divno i krasno. Dok neko ne počne da gomila više novca nego što to mogu drugi. Pa onda kad počne da gomila, polako otkupljuje male. Pa kako otkupljuje male, on postaje veliki. Pa kako postaje veliki, on nadrasta sve ostale na tržištu. Kad preraste sve ostale na tržištu, on prerasta i državu. Kada kapitalista može da kupi državu, on upravlja svijetom. Zato imamo vještačku inteligenciju, zato imamo transhumanizam, zato imamo zoofiliju, zato imamo sve moguće anomalije ovoga svijeta. Zašto? Zato što ljudi koji su prekucali igrice bogatstva više ne znaju šta će da radi sa sobom. I to je ono što je dovelo suvremeno pravda, recimo rimski imperij, dekadencija. Sočnu dekadenciju. Zašto? Zato što oni nisu više prosti mali ljudi koji se bore kako da nahrane porodicu, kako da odgoje dijete.
Nego postoje bahati. Do krajnjih granica.
Jest, a može vam se. Vi možete sve da radite. Možete proizvoditi inekcije ako vam je tu sada hir kojima će da trujete ljude, možete proizvoditi inekcije kojima će da liješite ljude, možete da smjenjujete vlade, možete da postavljate uslove šta je nauka, šta nije nauka. Mi smo obojca profesor na fakultetu, neko je smislio da je privatno preduzeće, zaboravim se što drže u Vosovu listu, da privatno preduzeće određuje koji to je najrelevantniji časopis u svijetu. Privatna firma. Znaš, nauka je postala predmet korporativnog korporativnog hira nekolicine ljudi. Pogledajte, molim vas, kako se rangira nauka. Pogledajte za upise u srednje škole. Dominira fizika, matematika. Ocjene iz tih predmeta. Što za upis u društveno-jezičku gimnaziju? Znate li koji se pet predmeta dodatno ocjenjuje? Srpski i engleski, to su morali. Prosto nisu mogli drugčije istoriju, jer jednostavno niste mogli to nikako izbjeći. Matematika i informatika. Društveno-jezička gimnazija. Zašto ne likovno i muzičko?
Zašto su marginalizovani? Što su skrajni?
A što su marginalizovani? Zašto je kapitalizam to tako rekao? Znate kad se pojavljuje sistemsko obrazovanje? U 19. vijeku, ovo kako mi danas poznajemo moderno, to obrazovanje je rangiralo predmete po značaju. Pa tamo gdje se drži do nacionaliteta, tu su obično jezik, recimo, u prvih, jel, dva, tri. Ali matematika i fizika, oni su neprikosnoveni uvijek u prvi pet. Fizika je danas ubjedljivo top predmet. Zašto je potrebno na računarskom svijetu? Matematika. Bez matematike nema računara. Bez informatike, matematike i fizike nema vještačke inteligencije. Procjena je da će za 10 godina, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, ono što se zove doktorski rad, na čemu si ti, Darko i ja ostavili otprilike po 5 godina života, računar da uradi za 5 sati. To njima treba.
Jer i to,
njima,
i to u free verziji. Tako,
kapitalisti ne treba čovjek, kapitalisti treba rob da ga obslužuje. I to je poenta cijele priče. Kapitalizam je samo sofisticirani oblik robovlasništva u kojem vam je neko rekao vi ste slobodni, mi povjerovali u tu šarenu lažu i dalje se vratili u jedno robovlasničko društvo u kojem smo svi u jednoj šarenoj pink verziji istoimene televizije iz Beograda.
Šta je doktrina šok? Razgovarali smo nekad o tome, mislim da bi bilo zanimljivo.
No, mi Klein je neverovatno talentovan žena, novinar, da možda posljednji izdanak onog pravog istraživačkog novinarstva. Njeno novinarstvo je prešlo granice novinarstva i ona je iz novinarstva otišla u nauku o politici, u istoriju, u ekonomiju. Mislim da je ovo će se uvrijediti ekonomisti, i neka se vrijeđu ekonomisti, svi ljubitelji Miltona Friedmana, više nemate ekonomiste, oni su hramastičari, oni što nemaju. U antičkoj Grčkoj je sve bilo pitanje morala, recimo. Ako se bavite politikom, vi ste nemoralni, vi se onda ne bavite politikom, to nije politika za njih. Tako isto ekonomija. Ekonomija ako nije moralna, ako nije u svrsi stvaranja profita koje je dobro za sve, to nije ekonomija. Tako isto politika. Ako nema svrhu da je dobra za sve nas, onda nije politika. I oni su to jasno odvajali. Nemoral, 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 ako nije u svrhu dobra. Danas je ekonomija iz ugla ovih modernih ekonomista nešto što ne podrazumijeva dobro za sve, nego profit, ne za sve, nego za one koji su sposobniji od drugih. I upravo doktrina šoka je na neki način pokazivanje te jedne ideologije koja je to dovela u prvi plan, zove se neoliberalizam. 1947. godine u jednom sveocjetu koji se zove Mont Pelerin skupila se jedna ekipa koja su tri imena najznačajnija, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek i Milton Friedman, koji je bio nešto mlađi od njih. I oni su tad rekli da je najveći neprijatelj ekonomije, oni su nastavljači misli Adama Smitha, socijalizam, kako to stvara totalitarne diktature i tako dalje i tako dalje. Bilo je i tačnosti u svom tome, naravno. I keynesijanske politike koje su vadile iz kriza 30. i 20. godina polovinu čovečanstva. Da se nisu desile keynesijanske politike gdje država stani za svojih građana i za svoje privrede i izvade iz krize svoje građane, mi bi imali potpuni haos u svijetu, vjerovatno se ne bi oporavilo njega dan danas. Osim to ne valja. Zašto ne valja? Pa oni smatraju da je država nešto što je gadno, bljakavo, odvratno i što ne treba da se miješa u ekonomiju. Kasnije će se stvoriti ta ideja jednog njihovih polena Nozika koji je govorio o tome da država se treba da reguliše na svega tri funkcije, to su bezbjednost, pravosuđe i bezbjednost, pravosuđe, odnosno vojska, policija i pravosuđe. I to je ta država noćobdje, država koja po danu spava, noći bdije nad kapitalom. Šta je funkcija države? Pa to su oni distopijski filmovi. Znate, gdje imate Elysium, nekakav je li se tako zove, gdje žive neki bogati i moćni uspješni na tržištu i njima štiti policija, vojska, njihovu moć, bogatstvo, i pravosuđe štiti njihove ugovore, a ostali su prosto neuspješni i država se ne bavi njima. Što bi se bavili onima koji su neuspješni? Jer to je zadatak države, kako kaže neoliberal, da se bave onima koji su neuspješni. Nije. To njih ne zanima. Koliko su zloće neoliberali, govori podatak recimo iz vremena Katarine, koja je opustošila New Orleans. U New Orleansu ste imali jako puno državnih škola, koji su pohađali mahom djeca koja su marginalizovane skupine u SAD-u, Afroamerikanci, Meksikanci i tako dalje, siromašni sloj stanovništva. Poharao je potpuno cijeli New Orleans, taj uragan, jeli Katarina, koliko se sjećam. Milton Friedman, koji je starac, koji umire već 90. kusur godina, ima, piše svoju posljednju kolumnu u kojoj kaže: ovo je šansa da se napokon obračunamo protiv državnog školstva. Znate što se desilo posle? Svi su od Regana pa nadalje Friedmanovci i naše brojne političke elite, posebno recimo oni okupljeni oko G17 plus u Srbiji i tako dalje, instituta, su svi bili dio jedne neoliberalne priče. Neoliberali sad konkretno su ukinuli zapravo i napravili nekakve privatne škole. U Njorlana su rezultate bio posle 10 godina takav da ste imali nižu stopu pismenog stanovništva što ste imali prije uraga. To je poenta priče. Ako nemate državno školstvo, nemate školsko koje je dostupno svima. Poenta države jeste da obezbijedi građanu ne samo bezbjednost, već i socijalne potrebe. Zato građanin daje suverenitet, prenosi sa sebe na državu. Kao suvereni građanin daje državi moć jer očekuje od države da prati njegove potrebe. Neoliberalna država to neće. Ali pazite koliko su licemjeri. Kada su pale 2008. godine berze, kada su pale banke, ti isti neoliberali se nisu bunili kada im je država, odnosno Obama, dao 700 milijardi dolara pomoći. Da im se nije gadio državni novac. On im se samo gadi kada ga treba dati sirotinji, kada ga treba dati običnom stanovništvu. E to je neoliberalizam. To je najvulgarniji i najperfidniji oblik kapitalizma koji je uništio svijet. Pođemo samo od toga koje su sve intervencije radili neoliberali. Pa oni su krivi za smrt miliona ljudi. Pogledajte, molim vas, sve ono u što se Milton Friedman zaklinje. Prosto je ogroman spis gdje glorifikuje slobodu, gdje glorifikuje prava ljudska. Sve u što slušamo. Neoliberali su shvatili ono što se zove kontrola uma i mehanizmi vladanja. Oni su shvatili da svaki čovjek, kako je pozitivno kažete, vladavina prava, ljudska prava, demokratija, to su pozitivne kategorije kod ljudi. I oni se pozivaju na to, sloboda. Kažu sloboda, neograničena sloboda, sloboda čovjeku, i tako dalje, i tako dalje. I onda oni stoji iza toga. I oni kažu, mi smo zagovornici toga, i ljudi im povjeruju. Šta rade iza te priče o ljudskim pravima i slobodama? Rekli su da Irak hoće da spasu od zla zvanog Saddam Hussein, koji navodno proizvodi nuklearno naoružanje i tako dalje, rasturili su zemlju, stvorili su ISIL kasnije. Posljedica toga je ISIL. To su pokušali sa Sirijom. Kada biste sad pitali prošlog Iračanina, koji je dobio olako stan i tako dalje i školovao se, kakav mu život danas u vrijeme Saddama Husseina, ja mislim da bi odgovor bio kod 90% njih daleko bolji u vrijeme te iste diktature. To ne znači da zagovaram diktaturu, već ne zagovaram ovo što se zove neoliberalizam. Oni su smjenjivali legitimno izabrane predsjednike. Salvador Allende je svojevremeno dobio izbore u Čile i počeo da ga približava socijalizmu. Oni su generala Pinočea finansirali i napravili puč za kojeg je ostalo 10.000 mrtvih. Kažu, mi smo napravili čudo u Čilu. U Čilu je rastao bruto društveni proizvod. Jeste, rastao je. Ali kako? Raste bruto društveni proizvod zemlje, jer on izvozuje naftu, izvozuje sve ostale stvari, ali bogatstvo od tog bruto društvenog proizvoda i njegovog rasta ne ide jednako ravnomjerno svima, nego zapravo ide malo uskoj bogatoj strukturi ljudi, a zapravo ostali ostaju svi siromašniji i siromašniji. Neoliberalizam on su njihovi misionari, kakav je Jeffrey Sachs, su savjetovali recimo poljsku vladu, pa su savjetovali Jelcina, pa su i ovde Markovića. Gdje su god oni savjetovali, te su ekonomije propale. Po krajnjem slučaju, evo moji, tvoji roditelji i generacije malo starije od nas se sjećaju da je ovo bila zemlja. Nalazimo se u prostoru bivšeg Energoinvesta, jednog njegovog dijela danas. Prostor koji nas okružio je bila jedna ogromna fabrika koja je zapošljavala 10.000 radnika. Gdje je ona? Ne postoji. Sve su što su mogli uništili. Njihov je koncept bio ovaj. Cezaristički zavadi, gdje god možeš da zavadiš, stvori svoja pravila, nametni svoja pravila, ovladaj, ali ne tako što će šta društvo učiniti stabilno, već će i stalno držati u nekom konfliktu, kao što to radi s Bosnom i Hercegovinom već 30 skoro godina, i crpi sve što možeš, nemoj dozvoliti da nikada niko postane ekonomski samostalan, čak i kad ekonomski raste, ti moraš da imaš onu krajnju polugu da može taj rast da zaustaviš. Jest. Koliko se bave generalno kontrolom ljudi, uma govore razne teorije zavjera koje su skoro pa tačne. Recimo igrice pa i smartfon, ovaj uređaj i tako dalje imaju to što se misli da tehničari zovu stroboskopsko svjetlo. Kažu da je rađeno neko istraživanje u Japanu sa tim crtanim filmovima gdje je 700 djece učestvovalo u tom pokusu. Svi su posle dugo gledanja tog sadržaja konzumiranja izgubili sposobnost orijentacije, postali dezorijentisani. A i ti i ja, Darko, znamo kad je čovjek dezorijentisan, on je slab. A oni nisu više išli na to da dezorijentišu samo čovjeka. A radili su u Montrealu, u Kanadi, 50. godina ispitivanja kako dezorijentisati pojedinca. I imate cijeli cin, priučnik, koji je nastao kao proizvod tih eksperimenata. Kako čovjeka da natirate da radi ono što vi hoćete od njega i tako dalje. Oni su prekucali igricu u tom trenutku kada su rekli više to ne radimo pojedincu, sad to radimo društvima. I mi smo danas isto dezorijentisana jedna masa. Srbi više ne znaju šta hoće. Hajde sad da napravimo ketu, ja i vi, Darko, na ulici, da li proći Srbi zna šta hoće? Ne zna, jer je dezorijentisan. Ne zna kako hoće ekonomiju, ne zna kako hoće politički sistem, ne zna kakav mu je geopolitički stav. A još Srbi spadaju među zdravije narode. Možete zamisliti šta je sa sijasetom ljudi koji su jednostavno potpali po taj njihov kurs dezorijentacije. Imate recimo program Eshelon se zove, koji rade Velika Britanija, Kanada, SAD, Novi Zeland i Australija. Fascinantan program. Oni imaju u svojim demokratijama...
On se pominje o nekoj obaveštajnoj seriji.
Jest.
Ali ja su ili negdje ovako.
Vrlo zanimljiv podatak. Pazite kako kontrolišu svoje građane. To je nevjerojatno. Koliko je to licemjerstvo? Jedno. Oni znaju da ne smijete špionirati svoje građane bez posebnog naloga i tako dalje, posebne dozvole. To je demokratija maskara. Međutim, oni imaju centralni računar u kojem se prikupljaju sve te podaci Echelona. I sad recimo, Velika Britanija sumnjiči vas, na primjer, došli ste, preselili ste se u London, ali ona nema pravo, neće da se petlja s pravnim zavrzlamom ako to otkrijete. Međutim, ona ne odgovara ako vaš pionir SAD, zašto se dešava na teritoriji njene zemlje, ali ona nema ingerencije da se suprotstavlja SAD-u. No može put diplomatsku notu reći, što ste to radili Darku, sram vas bilo. Jeli? A onda kad mu potrebni su podaci o Darku, isto ono će tražiti od SAD-a to. I obrnuto je, tako će isto Britanci u SAD-u špionirati. Pogledajte, molim vas, ove sve Google, analitiku Google, pretraživanje i tako dalje. Ovo što prihvatamo, kao prihvati
cookies
i tako dalje, i tako dalje. Apsolutno kontrolisano društvo. Vi u svakom trenutku znate na bazi pretraživanja, na primjer, ako vidite da je povećan broj pretraživanja, kako riješite problem kijavice, vi možete da prognozirate za 7 do 10 dana izbiti epidemija nekakva gripe ili nečega, tako dalje. Mi smo apsolutno kontrolisani ljudi. I to je ono dehumanizujuće. I onda o kakvoj slobodi pričamo? A koji je bio
stvar,
motiv svega toga? Profit. A šta je profit? Osnovna mirna jedinica kapitalizma. Kapital znači glava. Mirna jedinica u novcu, u profitu, u sticanju bogatstva, a bogatstvo je jednako moć. Ovdje se nikada nije prevazišao srednji vijek. Zašto? Srednji vijek je izjednačavao vlast i vlasništvo. Vratili smo se zapravo u srednji vijek, jer samo onaj koji ima vlasništvo ima danas i vlast. U SAD-u mi smo imali na izborima prijehodnim dva penzionera, 77 kusur godina, pedofila pri tome. Je moguće da društvo 300 miliona ljudi ne može ponuditi više od dva penzionera? Pa može, ali elite ne daju. Onaj se nesretnik svaki dan spotakne negdje. Ne može da hoda. Jer vidite o čemu se radi? To je ismijavanje ljudi, ismijavanje vlastitih građana. I šta je u svemu tome šok? šok je da nas šokiraju nekakvim nekakvom neočekivanom stvari. Kao što je recimo rat u BiH bio, rat u Jugoslaviji. Niko, ni od moj, ni od tvojih roditelja, prijatelja i sami, a i ti kao djeca, nismo očekivali rat u BiH. A se on desio i bio je šok. Šokovi se pravi na način što se isprovocira negdje kriza koja je neočekivana. Kad se kriza isprovocira, ljudi postaju dezorijentisani i ranjivi i gube mehanizme odbrane. Ne mogu da se odbrane. A onda neoliberali, koji su isprovocirali cezarističke šokove i krize, Jugoslovenska je upravo jedan od primjera toga, evo i sada ukrajinska, dolaze kao terapeuti. Pa šokovima nude terapije. Dejtonski mirovni sporazum je napravljen u principu kao primarno vojni sporazum preko kojeg se kroz aneks 1A i 1B uvode praktično atlantističke snage, NATO snage u prostor koji nije formalno dio NATO. Preuzeli su vojnu geopolitičku kontrolu. To je period kad je Rusija slaba i nezainteresovana za Balkan. To je Jeljcinovski period. To je period najveće sramote Rusije u njenoj istoriji. Ja mislim da je najpogumniji period u istoriji Rusije bio ovaj sa Borisom Jeljcinom. Da je možda samo pogumniji taj bio rat između Crvenoj i Belo Armejaca. Ovo ubjedljivo bilo period najveće dezorientacije Rusije u jednom historijskom periodu. Koliko je to bio unipolaran i moćan svijet govori činjenica da je recimo bombardovana ambasada Kine 99. godine u SAD-u, da je Kina praktično poslala neku diplomatsku notu i prećutala. E, ajte sad tu radite Kinezima u Beogradu ili Rusima. Međutim, tad su to mogli neoliberali. Ovo nije kritika ja nisam antizapadnjak, nisam antibritanski, niti antiamerički okrenut. Ovo je kritika na neoliberalne elite koje uništavaju čak svoje stanovništvo u to isto SAD, u to istoj Velikoj Britaniji. Tome se radi. I oni su žrtve njihove. I te kakve žrtve. Pogledajte, molim vas, prosječan Amerikanac je 60. godina mogao sam da radi iz država četvoročanu porodicu. Danas su im potrebne 3 plate da bi obezbijedili isti standard života koji su obezbeđivali roditelji ovih ljudi koji danas moraju 3 posla da rade, oni su sa jednim poslom obezbeđivali njima isto. Tako da ovo nije nikakva antizapadna, nekakva rasistička priča, naprotiv, ja smatram smo dio jednog zapadnog kruga i zapadni narod, nemam problem sa tim, nego ovo je zaista jedna tačnost, a to je da su neoliberali jedno veliko zlo po cijelo čovečanstvo, nažalost u rukama je moćan arsenal, jednu moćnu vojnu organizaciju koja zove Sjevernoatlantski savez i koji je mogao u 90. godina da kreira terapije kako je htio. Nama je dao terapiju zvanu Dayton. Unutar te terapije postoji institucija visokog predstavnika. Institucija visokog predstavnika u izvornom Daytonu, koji je parafiran 21. nije podrazumijevala ovu londonsku konferenciju koja će se desiti između potpisivanja sporazuma 14. i 12. u Parizu i Daytona. Već je čini mi se 12. 10. na 12. Paulina Neville Jones, jedna baronesa buduća, Britanka, sazvala konferenciju koja je formirala ovaj savjet za implementaciju mira i upravni odbor savjeta za implementaciju mira, koji je sebi dao pravo koje nije Daytonom potpisano, a to je da praktično ono rukovodi OHR-om. I to je skup ministara zapravo najmoćnijih zemalja koje rukovode OHR-om. Oni su 97. godine u Madridu i kasnije u Bonn dali ovlašćenja koja ne postoje zaista u savremenoj istoriji pravnoj, politikološkoj, bilo kojoj, a to je sljedeće, da neko ko nije državljanin jedne zemlje ima ulogu kvazi sistemske institucije koja može da delegitimizuje legitimnu volju naroda, to jeste da smjenjuje legitimno izabrane predstavnike, tako recimo smjenje Nikola Poplašin, da nameće zakon umjesto skupštine. Pa mi smo jedina zemlja gdje je takozvani visoki predstavnik Christian Schmidt u sred izborne noći, pred proglašenje rezultata, izmijenio izborna pravila igre. Pa to da ste uradili najnepismenijem društvu na svijetu, u nekom plemenu ljudi bi digli bunu i rekli, čekaj, kako ćeš imati izbor na pravo izbor na noći pobog se. Šta se desilo kod nas? Ogroman dio podaničke kompadorske elite, kakva jeste u Bosni i Hercegovini, aplaudirao tom. To je problem. Jedan se dio i bunio. Razumijete, mi smo društvo koje biološki odumire, kako je propisana terapija koja se svodi na kolonijalnu upravu koja se ni po čemu ne razlikuje od Benjamina Kalaja i onoga što smo imali prije 120 nešto godina. To je ono što je problem naš. I svako ko je iole slobodno umnan intelektualac ili ko se buni protiv ovoga može da strada. Kako to? Pa klasičnim udbaškim metodama. Ja ću pričam protiv toga, ti ćeš Darko pričati protiv toga, smislit ćete neku aferu na fakultetu, ti razni krugovi, pokazat ćete u medijima da si ovakav ili onakav, svi smo to doživljavali, jer kompradorske elite, saveznici ti razni neoliberalni krugova, društva Mont Pelerin, koji ima, kažu, preko 500 think tankova, oni hiljade think tankića širom svijeta, se nalazi svugdje oko nas. I ovo nije nikakva sada teorija zavjera, niko nije sada projekcija straha ili paranoja neki, nego realnost. I nikad ne znaš ko ti je neprijatelj u svom tomu. I to je ono, i tu se gubi ta sloboda. Od ranog kapitalizma kojeg smo proglasili na početku razgovora slobodom, do neoliberalizma koji smo shvatili da je zapravo krajnja, najsofisticiraniji oblik neslobode. Zašto? Zato što se iza maske velike slobode krije ogromna ropstva. I mi iz dana i dana svjedočimo kreditima finansijski, psihički dezorientacijom, emotivno gubeći empatiju i nebratstvujućom politikom, takmičenjem, gdje smo prestali biti prijatelji, već smo postali konkurenti. Mi smo izgubili sebi i postali neljudi. Mi smo se dehumanizovali. Narod koji nema empatiju, koji nema sabornost, koji nema barem elementarnu ideju jednakosti, on nije slobodan, on je porobljen. I ono što me najviše brine, to jeste današnja ključno pitanje naših ljudi, kaže, ja tragam za svrhu. To vidite kod mladi ljudi. Vidite što nam radi sa djecom. Djeca nam se ubijaju zbog toga. Ova projekcija ludila, dezorientisanosti, čini zlo našoj djeci. Ja sam doživio ne jedno da me studenti pitaju, kaže, a koja je moja svrha? Šta je moja svrha u životu? Jedina svrha svakog smislenog bića je život sam po sebi. Nije tvoja svrha da mijenjaš svijet, već da živiš. Nije tvoja svrha da ispravljaš krive jedine, nego da živiš. Da glorifikuješ život, da voliš život, da se predaješ životu. I onda nema samoubistava, onda nema ubistava kad čovjek cijeni život. Ali kako će cijeniti život mlad čovjek kad imamo od igrica, od malena djece damo da igra igrice gdje se ubijaju. Od malena dajemo djece da gledaju realitije gdje je sve vulgarizovano. Gdje nema ljubave, nego divljački seks. Divljaštvo. Potpuno divljaštvo. Gdje je normalno da nemate više nijedan dio tijela koji nije u plastici. Gdje je normalno da je sve pitanje ponude i potražnje. Od vašeg uma, vašeg naučnog rada do vašeg tijela. To je kapitalizam. I to je zapravo neoliberalizam, ne kapitalizam. To je neoliberalizam. Jedno dehumanizujuće društvo u koje uplovljavam. I ja ne znam gdje ono vodi. Možda su ovo moji i tvoji ili ljudi koji razmišljaju na sličan način, očajnički pokušaj da da nekome skrenemo pažnju, volite život sam po sebi, budite životni ljudi. Život nije autocesta koja je dobro iznivelisana, u kojoj kad padne ogromna kiša nema ni jedne rupice i po kojoj možete da lagodno vozite. Ne, život je makadam sa puno barica i uvijek će da bude makadam sa puno barica. Nekad ćete neku da preskočite, neku ćete da upadnete. Ali nemojte biti nesretni što ste upali u baricu. Pa kaže, opet ću upast u neku. Pa se kaje što sam, pa što ima veze, upao se u baricu, Bože moj. Normalno je da se griješi u životu. I treba da griješi čovjek u životu. Šta? Pogriješio si jedno, dva put. Pa kaže, griješim uvijek na istim stvarima. Pa griješi, Bože moj, ali živiš život. Trebaš biti sretan što si živ. To je najvažnija poruka koju svi možemo da prenesemo drugima. Ali život, samo jednu stvar još mora dodati, moramo dodati tome što je život, a to je empatija, solidarnost, bratstvo. Nemojmo da učimo djecu po školama da se takmiče. Što će uopšte ocjene u osnovnoj školi? Šta znači ocjena djetu u osnovnoj školi? Dijete koje ima 10, 12, 13 godina. Ocjena u prvom razredu, drugom, osnovne škole. Šta to znači? Mi pravimo djecu koja trebaju da se druži, koja trebaju da jedno drugo pomažu, mi pravimo konkurentima. E to je kapitalizam. On hoće od naše djece da od starta naprave konkurenciju, da ih naprave tržišno pogodnim radnicima koji će do kosti da glođu jedne druge boreći se za profit. To ih učimo od malena. To ih uče u vrtiću, to ih uče u osnovnoj školi, to ih uče u srednjoj, to ih uče na fakultetu. Niko više djecu ne uči razvijanju empatije, razvijanju ljudskosti, razvijanju bratstva. Kakav god bio onaj komunistički sistem. Nisam pobornik jednopartijske diktature, titoizma i tako dalje, mislim da je to jedna od najgorih stranica u istoriji naših života. Ali socijalistička misla je imala sjajne stvari, socijalizam je sjajne stvari. Se sjećaš Darko Muzičkog tobogana, jeste bilo takmičenje, ali koliko je puta bilo takmičenje za djeca, ali onaj koji padne, onaj koji pogriješi, kažu nema veze, drugari smo. Na fizičkom, znali smo da padnemo, pa te podignu, pa kažu ajde idemo zajedno do cilja. Toga više nema. Sad, ako padneš, gazete. E to je ono gdje smo se pokvarili, gdje smo se iskrivili. Mi danas studente ocjenjujemo na bodove. Mi se plašimo svojih studenata. Studenti se plaše nas. Je li to normalno? Kolokvijum se pretvori u ne znam, nekakav proces kao da ste u logoru u kojem vi svako u strahu ste da li neko nešto prepisao. Kao profesora oni su u strahu da li mogu da prepišu. Zašto? Zato što svi imate ideju takmičenja. Ja i ti se takmičimo ko će biti bolji profesor, on se takmiči ko će biti bolji student. Je li to normalno? Ma nije, to je nenormalno. Akademski duh je razgovor. Kakvi kolokvijumi mi sabiramo nekakve bolonjske bodove? Ko još vidi u društvenim naukama ocenu koju matematički izvodiš? A mi smo se u to pretvorili. Društvo znanja je najveća podvala čovečanstvu. Društvo znanja jeste pravljenje takmičara iz onih oblasti koje donose profit. A svi mi koji smo društvenjaci ne donosimo profit, za nas je rezervisano otkaz onog trenutka kad se pojave roboti koji mogu da nas zamijene i to je kraj priče.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala što si našao vremena.
Ja se iskreno nadam da svi oni koji budu ovo slušali, što je bilo dosta nepovezano, što je bilo dosta iscjepkano, skakano s teme na temu, da će shvatiti osnovnu nit, a ona je, život je lijep i zdrav sam po sebi. Živite samo zato što je život toliko dobar, ako ga mi takvim shvatimo, da niko ne može da nam ga pokvari. U tom životu ljudskost, bratstvo nasuprot takmičenja, solidarnost nasuprot jagnjenja, skromnost nasuprot talavosti je ono što nas oplemenjuje i čini boljima. Vjerujte mi, kad čovjek promijeni percepciju
svijeta oko sebe i počne posmatrati ljude kao bića, a ne kao konkurente. I on sam postaje bolji, a da ne pričam što tako činimo svi bolji.
Hvala vam.